Ρόδες, Λότουσα, Ρότου.
Maailma Meteoroloogia Organisatsioon avaldas Mehikos Cancunis toimuval ÜRO kliimakonverentsil ilma kokkuvõtte, mille kohaselt kuulub lõppev aasta 10 kõige soojema aasta hulka alates 19. sajandi keskpaigast. Maakera keskmine temperatuur selle aasta 10 kuu vältel on olnud vaatlusrea kõrgeim, ehk siis 0,55 graadid Celsiust, üle 14 graadid Celsiuse, mis on arvutatud 1961. kuni 1990. aastaks keskmiseks temperatuuriks ehk siis normiks. Pingereas järgmised on 1998. aasta 0,58 graadi üle normi ja 2005. aasta 0,52 graadiga üle keskmise näitaja. Samuti ületab mööduv 10 aastak, see on siis 2001. kuni 2010. aastani, eelmiseid 1991 kuni 2000 soojuse poolest. Sellel aastal mõõdeti keskmisest kõrgemaid temperatuure pea kõikjal, vaid Siberi, Lääne ja Keskosa, samuti Põhja ning Lääne Euroopas, Ida-Hiinas ja USA kaguosariikidest olid normist jahedamad. Ekstreemsete ilmastikunähtuste poolest polnud 2010. aasta erandiks üleujutusi, põudasid tugevaid torme, külma ja kuumalained tuli ette paljudes maakerapaikades. Erakordselt soe oli selle aastal Aafrikas, Kesk-Aasias ning Aafrika mõnes piirkonnas. Esialgsete kokkuvõtete järgi on ka Eesti 2010. aasta olnud soe. Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi andmetel on enamik aastast, eriti juuli ja august olnud keskmisest soojem, jäädamad olid jaanuar ja veebruar, juuni ning oktoober. 11 kuu Eesti keskmiseks õhutemperatuuriks arvutati 6,2 graadi Celsiuse järgi, ehk siis normi ehk 1961. kuni 1990. aasta keskmise juures 5,9 graadi Celsiust. Valitsus kiitis heaks riigi kasutamata saastekvoodi, nõnda nimetatud AU-de müügi Jaapani konglomeraadile Mitsubishi Corporation kogumahus 0,7 miljonit AAU-d. Müügist saadav tulu suunatakse kohalike omavalitsuste hooneid energiasäästlikumaks muutvatesse investeeringutesse. Tegemist on järjekorras teise kohalikele omavalitsustele suunatud projektiga. Objektide valikul eelistati selliseid hooneid, kus süsinikdioksiidi heitekoguse kokkuhoid ja kasusaajate arv on investeeritava miljoni krooni kohta suurim. Selliselt tagatakse maksimaalne tulemus süsinikdioksiidi kokkuhoius ja võimalikult paljusid inimesi mõjutavas avaliku teenuse kvaliteedi tõusus. Täpsem info valikukriteeriumite kohta on kättesaadav Rahandusministeeriumi koduleheküljelt. Kavandatud tööde teostamise tulemusena väheneb energiatarbimine ning sellest tulenevalt väheneb õhku paisatav süsinikdioksiidi hulk. Lisaks on investeeringutel positiivne mõju hoonete sisekliimale ning töökeskkonnale tervikuna, mis aitab kaasa neis hoonetes elanikele osutatavate teenuse taseme tõusule. Investeeringud aitavad säilitada ning luua töökohti ehitussektoris ning vähendavad hoonete haldamise püsikulusid tulevikus. Ja nüüd täpsemalt räägib peaminister Andrus Ansip.
Järjekordselt valitsus kiitis heaks ühe Kyoto saasteühikute AU-de müügitehingu. Müüme Mitsubishi Corporationile 0,7 miljonit AU-d ja selle raha eest tehakse korda 16 kinnisvara objekti, millest 8 on haridus, 5 kultuuri ning 3 sotsiaalvaldkonna objektid. Ja nende hulgas on ka Tartu Tamme gümnaasium, mis mulle eriti meelepärane on. Ma olen omal ajal koolis käinud ja külmemate ilmadega seal ka jopes ja ka mütsis istunud. Koolimaja ehitati kunagi vangide poolt ja väideti, et seina vahele pandi ka villa, aga väidetavalt see vill varastati lihtsalt ära. Ja minu kooliaja jooksul võimlas, torud külmasid korduvalt lõhki. Nüüd on aknad vahetatud, uksed vahetatud, aga soojaprobleemid on endiselt väga suured. Ma hea meel, et väga paljud koolimajad saavad nende Kyoto saasteühikute müügirahaga soojustatud. Ja eriti hea meel on, et mu oma kool ka nende hulgas on. Aga siin ei ole korruptsioone. Mõjutused puuduvad. Aga teistest objektidest võib nimetada veel Järva-Jaani vallavalitsusele eraldatud raha, et nad kultuurimaja ära soojustaksid, Paide lasteaed, Kunda ühiskonnaasium, Rakvere gümnaasium, lasteaed Lepo Triinu Põlvas, Lelle kultuurikeskus, Kambja spordihoone, Luunja keskkool, Milliste meditsiinikeskus, lasteaed Tõruke Tartus, Vene Lütseum Tartus, Hargla hooldekodu, muuseum isamaalise kasvatuse püsiekspositsioon, see on Valga linnavalitsusel, Saarepeedi kool, Haanja rahvamaja. Ja loodame, et tehinge jää viimaseks. Sel aastal on Eesti osalenud maailmas tehtud 17. tehingus koguni 11. korral. Ehk siis 11 tehingut on olnud sellised, kus üheks osapooleks on olnud Eesti ja 6 tehingut on sellist olnud, kus muu maailm on olnud siis osapooleks. Ja praeguseks me oleme müünud 24 miljonit Kyoto saasteühikut. Üldse oleks meil võimalik müüa 84 miljonit saasteühikut ja 2012. aasta lõpuks see kaubandus saab ühele poole. Ülimalt suure tõenäosega neid realiseerimata saasteühikuid üle enam ei kanta. Turuanalüüs ütleb ühemõtteliselt seda, et nõudlust on pea 10 korda vähem, kui on pakkumist. Seega meile maksaks ka lootust eelitada, et me suudame kõik võimalikud meil üle jäävad saasteühikud maha müüa, kuid ma vähemalt usun, et lisa peaks veel tulema. Et Eesti edu on seisnud selles, et meie rohelised investeerimisvõimalused on olnud väga läbipaistvad. Me oleme olnud usaldusväärsed partnerid ja see ongi meile edu taganud.
Eesti Energia tuumaenergeetika osakonna juhataja Andres Tropp kirjutab Eesti Energia blogis odava Venemaa elektri võimalikkusest Balti elektriturul ja uute energiatootmisvõimsuste rajamise vajalikkusest. Elektri hind Vene elektriturul on oluliselt madalam Eesti omast, keskmiselt 20 eurot megavattunni eest. Paraku jäävad need ahvatlevad viljad Eesti tarbijatele kättesaamatuks, seda põhjusel, et igasuguste piiriüleste tehingute monopool on Venemaal antud Interrao kätte ja Eesti energiaettevõtete ning tarbijate iseseisvad tehingud Vene elektriturul Interrao plaanidesse ei kuulu. Mis võiks seda olukorda muuta? Vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt allkirjastatud otsusele muutub Eesti Energia majandusaasta. Eesti Energia majandusaasta hakkab käima kalendriaasta järgi ehk siis 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusaasta muutmine annab paremad võimalused Eesti Energia investeerimiskava finanseerimiseks euro võlakirjade emissioonidega, sest ajavahemikud emissioonide korraldamiseks muutuvad pikemaks. Lisaks muutub efektiivsemaks Eesti Energia aruandlus, sest riigiga seotud aruandlus on kalendriaasta põhine ja kalendriaastast erinev majandusaasta tõi kaasa lisatöid. Kuna Eesti läheb alates 1. jaanuarist 2011 üle eurole, on tänu majandusaasta muutmisele järgmise majandusaasta aruande koostamine lihtsam ja ressursi efektiivsem. Eesti Energia kodulehel on avaldatud Eesti Energia energiakaubanduse direktori Margus Valsi kommentaar elektribörsi hinna liikumisest möödunud nädalal. Eelmisel nädalal tõusis elektribörsi hind Eesti hinna piirkonnas ligi 20% keskmiselt 63,6 euroni megavattunni eest. Elektribörsi hind Soomes tõusis keskmiselt 82,8 euroni megavattunni eest, ehk siis üle 27%. Kõrgemate hindade peamiseks põhjuseks olid madalamad õhutemperatuurid, mis tõstsid tarbimist nii Põhjamaades kui ka Balti riikides. Suur hinna kõikuvus on seotud väljastpoolt Eestit tulnud elektrivoogude lisandumisest Eesti elektribörsile. Kuna hinnad olid Põhjamaades oluliselt kõrgemad kui Eestis, kasutati Estlinki kaablit kõikidel tundidel vaid elektrienergia transportiks ning voog Soome läbi börsi oli taas suurim senise börsiajaloo jooksul. Keskkonnaameti juhtkond kohtus oma võtmeklientide ehk ameti põhiteenuste kasutajatega, et saada ülevaadet klienditeeninduse seisust ja võimalustest seda parandada. Ja Keskkonnaameti peadirektor Andres Onemar ütles, et kõigi teenuste kasutajad on üldiselt Keskkonnaameti teenuste kvaliteediga rahul ja ametit hinnatakse usaldusväärseks. Ning nad käivitasid arendusprojektid nii klienditeeninduse arenduseks ja teenustandardite parandamiseks kui ka keskkonnalubade kvaliteedi tõstmiseks. Ära on aga muidugi veel palju teha, eriti keskkonnasõbralike ja töömahukate tarkvaraarenduste osas. Keskkonnaamet on asunud välja töötama klienditeeninduse kontseptsiooni ja pöörab rohkem tähelepanu ameti kui riigiasutuse teenuste kättesaadavuse parandamisele. Klienditeeninduse kontseptsioon kujundatakse koostöös klientidega. Eestimaa Looduse Fondi hinnangul oleks Keskkonnaameti plaanitav hundi ja ilvese küttimiskvootide suurendamine üsna pretsedenditu. Eestimaa Looduse Fond juhib tähelepanu, et väga riskantne oleks Euroopa Liidu loodusdirektiiviga kaitstud liikidele määrata küttimiskvoote andmete alusel, mille kogumisel ja analüüsil puudub metoodika. Selliste andmete kasutamiskõlbmatust limiitide määramiseks on välja toodud juba 2001. aastal koostatud Eesti suurkiskjate kaitse- ja ohjamiskavas, osutab Eestimaa Looduse Fond. Ja ta märgib, et ulukiseire ei seisne kõigi jahimeeste nähtud loomajälgide summeerimises, vaid eeldab kogutud andmete põhjalikumat teadmispõhist analüüsi. Küttimismahtude välja töötamine peaks kuuluma Keskkonnateabekeskuse ulukiseire osakonnale, mille töötajatel on vastav pädevus ja kogemus ning mille kasutatav metoodika on teaduslikult ja rahvusvaheliselt tunnustatud. Lisab Eestimaa Looduse Fond. Keskkonnateabekeskus on varem teatanud, et kvootide suurendamisel võib suurkiskjaid Eesti metsadesse liiga vähe alles jääda. Aga ka torjehobuseid on Eestis vähe järele jäänud. 16 aastat Valgamaal Kuigatsi külas hobuseid kasvatanud sakslanna Ute Voolrabi sõnul on vanema tüübilisi torjehobuseid Eestis alles veel 80 ringis ning olukord on muutumas järjest kriitilisemaks. Vanatori hobuseühing korraldabki 18. detsembril Kuigatsis Hargo talus tasuta jõululaada, mis on ajendatud just soovist hobuse tõugu säilitada. Tahame tori hobust välja suremisest päästa, sõnas ühingu eesotsas olev Voolrab. Ta on kindel, et kui inimesed näevad seda hobust, nad mõistavad, et ta ei tohi meie kultuuripärandist kaduda. Jõululaadal pakutakse mahe teesid, müüakse käsitööd ja mahe seepe, Saksamaalt lubab Voolrab kohale tuua Stollenit, ehk martsipani täidisega jõulusaia. Iga poole tunni tagant toimub talus tuur, kus külalised näevad 24 hobust, kelle eest Voolrab igapäevaselt hoolitseb. Inimesed saavad nendega tegeleda, tutvuda ja neid toita ja pärast toimub viktoriin. Voolrab usub, et Eestis on mitmed inimesi, kes suudaksid toetada ja panustada sellele, et puhast verd tori hobune välja ei sureks. Ja ta ütleb, et iga üks meist peaks olema huvitatud, et tori hobune ära ei kaoks. Ja tuleb tähelepanu pöörata sellele, milline pärl on hääbumas. Tallinna loomaaed sai elukaid juurde. Berliini loomaaiast toodi Tallinna loomaaeda 3-aastane kauripull, paar aastaseid alpakasid ja mõned noored Aafrika rohuhiired. Loomad elasid reisi üle kenasti ja tunnevad endid hästi. Peavad ainult veidi harjuma kohaliku kõnekeelega. Eriti näib saksa keelest puudust tundvat kaur. Alpakad pääsesid juba kuanakode kõrval asuvasse õueaadikusse. Loomaaja illu kohvikuruumes avati laiast maailmast põnevate selgrootute näitus, elavad kalliskivid ja muud putukad. Lisaks eispõrnikatele, raakritsikatele, suurtele tirtsudele ja troopilistele prussakatele on sel korral uudsena välja pandud Jaapani kelluk, kilgid. Putukad, kes oma hõbeäälse sirinaga on Jaapani luules ja kirjanduses kindla koha leidnud. Näitus jääb avatuks kevadeni. Tallinna linnavalitsus võttis küll eelmisel nädalal vastu Pirita purjespordikeskuse ja selle lähiümbruse detailplaneeringu, kuid kohalikud elanikud võitlevad jätkuvalt sinna kortermajad ehitamise vastu. Pirita seltsi juhatuse liikme Lea Nilssoni sõnul on kohalik rahvas kõige rohkem vastu sellele, et detailplaneeringu järgi soovib arendaja ehk Pirita Olympia purjespordikeskuse omanik kogu mereäärse ala kortermaju täis ehitada. Nilssoni sõnul rikuks detailplaneering kunagi arhitekt Peep Jänese projekteeritud purjespordikeskuse terviklikku kontseptsiooni. Kuigi planeeringu menetlemisel 8 aasta jooksul on ala ehitusmahtu tunduvalt vähendatud, ei kõlbavat armastatud mereäärse puhkeala täisehitamine kuhugi. Väikese kivi tahaks lisata ka riigi kapsaeda, ütleb Lea Nilsson, kes selle ala 2002. aastal väga lihtsakäeliselt eraomanikule maha müüs. Tallinna peaarhitekt Erik Mänd ütles, et Pirita Topi maa-ala detailplaneering koosneb tegelikult 3 osast. Senise purjespordikeskuse renoveerimisest, kortermajade piirkonnast ning veekeskusest, mis ehitatakse pinnasega täidetavasse merealasse. Planeering on kooskõlas mullu septembris kehtestatud Pirita linnaosa üldplaneeringuga, kuhu tuleb ainsa asjana teha väike muudatus, sest ranna ehituskaitsevöönd väheneb veekeskuse juures veepiirini ning merd hakatakse täitma. Mänd mainis, et Pirita seltsid on Topi detailplaneeringu vastu protesteerinud kogu 8-aastase menetluse aja jooksul, kuid linnaosa üldplaneeringu tegemisel on seltsidega seda teemat ka mitu korda arutatud. Pirita linnaosa halduskogu kiitis Topi planeeringu heaks juba 2008. aasta jaanuaris. Vastu võetud detailplaneeringu avalik arutelu on tõenäoliselt jaanuari lõpus. Eesti Maaülikool on käivitanud seminari sarja ja muidu see kannab sellist huvitavat ja küllalt integreerivat pealkirja, mis on arengu mõte. Kadri Kalle on Eesti Maaülikooli rohelise ülikooli projektijuht. No kas sellele küsimusele on siis lihtne vastust leida?
Kindlasti ei ole lihtne sellele vastust täita, kuid me ka ei väida, et selle seminari lõpuks meil on kindel ühene vastus sellele küsimusele, kuid meie eesmärk ongi see, et me püüame lahti mõtestada, vaadata erinevaid osapooli esinevaid aspekte, kuidas siis seda küsimust võiks üldse käsitleda ja mis võiksid olla võimalikud vastused.
Kuidas seda säästvat arengut siis tuleb mõista, millega tegemist on?
Et sellepärast, kui ma nimelt ei pannud selle seminari nimesse säästav areng, kuna säästav areng, tal on jäänud kuidagi sellainen mõiste sinna külge, et ühes kõrst seda nagu ei saata aru, mis see täpselt on, teises kõrst ta väga nagu seostub midagi keskkonnaga, et säästav areng, ingliskeeles on ta siis sustainable development, mis on võib-olla ka parem termin sellel üldse, on tegelikult hästi lai mõiste ja see hõlmabki kogu ühiskonna korraldust ja kogu siis seda, mida me üldse teeme oma aladega.
Mida teie esimene selline koosolemine näitas siis?
Esimene koosolemine näitaski seda, et ühest küljest meil on olemas oma planeet Maa, mis jätab, annab küll kindlalt bioloogilised tingimused ja mis on väga ühesed mõistetavad, aga teisest küljest on hoopis inimesed, kes võibolla seda mõista hoopis teistmoodi. Näiteks meil üks ettekandja tõi välja, et inimesed võivad küll teada, mis neil on tervislik ja hea, aga meil pärast ikkagi käitatakse sellele vastupidiselt.
Et see, mis on tervislik, ei pruugi maitsev olla.
Ühtekus ka seda, aga näiteks meil toodi seal just ka suitsetamise näide, et inimesed küll teavad, et see ei ole neile hea, aga nad ikkagi jätkavad, sest et see on eelistus ja valik. Et eelistused ja vajadused tihti inimpsühholoogias lähevad natukene lahku.
No teile on kavandatud 7 seminari ja kes need on, kes oma tarkust teistele jagavad?
Need on veel meil siin valimisel, kes tulevad, et need järgmeadval tulebki. Meil on looduse teemal, kus on Eestimaa Looduse Fondi praegune juhataja ja siis on meil oma maaülikoolist teadur, kes tulevad rääkima ja uuel aastal lähevad siis edasi teemad vastavad. Räägime majandusest, räägime ühiskonnakorraldusest, räägime kultuurist ja nii edasi, et see veel selgub.
Noorte ettevõtlikkuse arenguprogrammi Entrum osalejad esitasid ellu viimiseks 89 projekti. Selle teostamisel toetavad noori programmi mentorid ja igakuised õppesessioonid. Entrumi programmist võtab osa ligi 500 noort Ida-Virumaalt. Noorte ideed viiakse ellu Ida-Virumaal juba järgmise aasta kevadeks. Entrumi osalejate projektid on ettevõtlikud ja elujõulised, paljud neist on suunatud Ida-Virumaa lastele ja noortele. Näiteks soovivad noored organiseerida jõuluetendusi Ida-Virumaa lastekodudes, aidata loomade varjupaikasid, sisustada vähem kindlustatud peredest pärit noorte vaba aega, rajada Jõhvi taaskasutuskeskus ja palju muud. Entrumi projektidega saab tutvuda Entrumi koduleheküljel. Võistlusmängu meie oma kaitsele raames loodi Eestisse 15 uut laste looduskaitseala 9 maakonnas, mis tutvustavad põnevaid paiku ja juhivad tähelepanu meid ümbritseva elurikkusele seal, kus seda tavaliselt märgata ei oska. Reedel tutvustati Tartus 5 kaitseala ja tunnustati võistlusel osalejaid. Ussi maariapäevast kuni mardipäevani avastasid 7. ja 8. klassi õpilased Eestis põnevaid paiku, mille elurikkust nad kaardistasid ja analüüsisid. Võistluse tingimustega saab täpsemalt tutvuda koduleheküljel Archimedes. Laekunud uurimused sisaldavad suurepärast ja rikkaliku pildimaterjali, digitaalselt kaardimaterjali ja joonistatud skeeme, toiduahelaid ja suhtevõrgustikke, mis loovad hea pildi noortele olulistest ja tähtsatest paikadest oma kodukohas. Meie oma kaitsele loomise eesmärgiks on olnud mõnuse looduspaiga väärtustamine või on noored näinud ohtu mõne piirkonna säilimisele. Võistlusmängu algataja on Euroopa Komisjoni esindus Eestis. Võistluse korraldasid Tartu Keskkonnahariduse Keskus ning sihtasutus Archimedes. Toetasid Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, Aktsiaselts Regio, Total Eesti OÜ, Eesti Loodus, Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Õpilasesinduste Liit, sihtasutus Archimedes, Euroopa Noored Eesti Büroo ja Riigimetsa Majandamise Keskus. Ajakirja Eesti Looduse selle aasta fotovõistluse tulemused on selgunud ja palusin kommentaari ajakirja peatoimetajalt Toomas Kukelt ja mittetulundusühingu looduse ajakiri vastutavalt väljaandjalt Indrek Rohtmetsalt.
Tänavune saak on tegelikult täitsa hea, sest 1400 fotot 240 autorit on kindlasti hea tulemus. Me võime öelda, et Eesti looduse fotokonkurs on Eestis üks suuremaid. Ta ei ole küll nii võimas, kui on looduse aastafoto. Seal on ka muidugi tegelikult üks põhjus selles, et meie konkurs on keskendunud just liikidele, taime, looma ja seene liikidele. See pildistatab ja parema teeb ära tuntav. Meil puudub maastiku kategooria, mitte et meil maastiku fotod ei meeldiks, aga see on meie konkursi omapära, et me keskendume ikkagi selgelt ära tuntavatele taimetele loomadele.
Ja mida teie saate öelda?
Toomas ütles kiirelt ja ammendavalt ära meie konkursi sellised põhilised omadused. Et meil on hea meel, et aastast aastasse võib näha, kuidas tuleb uusi noori inimesi, kes võib-olla nad ei jää nüüd eluks ajaks looduspildistama, aga igal juhul nad saavad oma mingi looduskogemuse ja meie konkursi juhendi kaudu on ikkagi selgitatud, et nad peavad teadma, keda nad pildistavad, mis ei ole sugugi vähe oluline.
Ma vaatasin ka neid pilte ja olin hämmastanud, et nii palju osavõtjad on ja te ütlesite siin, et võib-olla selline üldine piltide hulk ei olnud nii suur nagu varasematel aastatel, aga kui inimene valiku tegi, siis oli ta kõvasti ja vaevanenud, kui ta selle ühe pildigi saatis.
Jah, eks iga üks tegi kodus oma valikut, meie žürii siin töötas ja nagu Toomas jõudis juba ütelda, et see valiku tegemine oli raske, ma ei tea, kas ongi tendents, et edaspidi läheb juba raskemaks, kui tahad jõuda nii-öelda nende kõige tublimatest tublimateni välja.
Ja konkurss läheb edasi järgmisel aastal, ütlesite ka seda, et võib-olla mõtleks reglementi uuendada?
Ma mõtlen just eeskätt seda, et meil on siin umbes 15 igasugust eripreemiat, et me vaataks seda täiendavalt, et võib-olla peaks mõnda kategooriat kas juurde tegema või siis vähemaks võtma, aga kindel on see, et meie ikkagi jääme sellise liigikeskse foto juurde, et see jääb meie konkursi tunnusjooneks ikka edaspidi.
Eestimaa Looduse Fond kuulutab välja konkursi 2011. aasta noore looduskaitsja auhinnale. Alates 2005. aastast antakse auhind koos rahalise stipendiumiga kord aastas silmapaistvale Eesti noorele looduskaitsele. Noore looduskaitse auhinna eesmärgiks on toetada elujõulise ja aatelise looduskaitse püsimist Eestis põlvkondade kaudu. Auhind antakse välja Eestimaa Looduse Fondi 20. sünnipäeval 1. veebruaril järgmisel aastal. Riigikontrolli hinnangul ei ole riik suutnud tagada, et pakendi ettevõtted koguksid ja taaskasutaksid turule toodud pakendeid nõutud ulatuses. Selle peamiseks põhjuseks on puudulik järelvalve pakendi ettevõtete neid esindavate taaskasutusorganisatsioonide ning pakendijäätmete taaskasutajate üle ning elanike vähene teadlikkus pakendijäätmete kogumisest. Auditi käigus selgus, et taaskasutusorganisatsioonide paigutatud avalikud pakendikonteinerid on kohati inimeste elukohast kaugel, pakendijäätmeid tuleb viia eri kohtadesse, konteinereid on viimastel aastatel vähemaks jäänud, need on erineva märgistusega ja paljudel juhtudel ka liiga väikese avaga. Ka selle probleemi oluliseks põhjuseks on riigi, kuid eelkõige kohalike omavalitsuste vähene kontroll ja koordineerimine. Audit näitas, et pahatihti kirjutavad taaskasutusorganisatsioonid kohalikele omavalitsustele oma tingimusi võtta või jätta stiilis ette ning omavalitsused ei suuda sundida organisatsioone kogumisvõrgustiku paremaks muutmise nimel pingutama. Nii keskkonnaminister kui ka rahandusminister suhtuvad soosivalt riigikontrolli ettepanekusse nõuda ettevõtetelt osa pakendi aktsiisist pakendi turule toomise hetkel. Mõlemad ministrid näevad vajadust tõustada pakendijäätmete üle järelevalvet, sealhulgas ka maksu- ja tolliameti ning keskkonnainspektsiooni ajakohast koostööd. Keskkonnaminister leiab, et pakendijäätmete paremal kokku kogumisel on täita suur roll kohalikel omavalitsustel. Euroopa Liidu keskkonnapoliitika põhimõtte kohaselt vastutab tootja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise eest. Tootja peab tagama, et tema valmistatud, edasi müüdud või sisseveetud tootest tekivad jäätmed kogutakse kokku ja saadetakse taaskasutusse või ladestatakse ohutult. Nende tegevuse kõik kulud kannab tootja. Nõuete kohaselt taaskasutamata pakendijäätmete eest on ettevõtted kohustatud maksma riigile pakendiaktsiisi. Aga pandipakend rõhutab, et seni kogutud taara peaks ära viima enne eurot. Ja palve põhjuseks on asjaolu, et pärast euro kasutuselevõttu saab taara eest tagasi pisut vähem raha kui praegu. Nimelt on siis alates 1. jaanuarist A-tähisega plastpudelite pant senise 50 sendi asemel 0,03 eurot ehk siis 0,47 kroonisenti. C- ja D-tähisega pakendite eest saab pärast euro kasutuselevõttu senise krooni asemel 0,06 eurot ehk siis 94 krooni senti. Aga pandipakend rõhutab, et kokku kogutud joogipakendite tagatisraha makstakse täna kehtivas vääringus välja kuni selle aasta lõpuni. Hilisemal pandi lunastamisel makstakse tagatisraha tagasi eurodes, vastavalt siis uutele määradele. Selgituseks lisas organisatsioon, et on tagatisraha kroonisummad alla poole ümmardanud ja lähtudes euro kasutusele võtmise seadusest. Aga hoolimata siin hiljuti olnud keredast külmast ja mahad katvast lumevaibast võttis ajale Sakala seenetoimkond kolmapäeval 1. detsembril ette metsaretke, mis lõppes maitsva praega. Keset karget talvemaastiku jõudis ajale seenetoimkond teeäärse võsastikuni, kus ühel laguneval puutüvel troonisidki puidu samet kõrgesed. Külma oli 6 kraadi ringis. Sügisest sündinud talv oli oma mõju ilmselt siiski avaldanud, ilusa seenekobara kübarate tavapärane mesikollane ja oranspruun toon oli tõmbunud punakaks. Puidu samet kõrgesed on hea maitsega söögiseened, mis kupatamist ei vaja. Lisaks paarile suurele pundile oli puidu pinnalt nina kergitanud veel hulk pisikesi, kuid külm oli nende arengule lõpu teinud. Seeneuurijad laiast maailmast on saanud selle aasta sügisest alates kasutada Tartu Ülikooli teadlaste loodud andmebaasi, kus DNA järjestuse järgi on võimalik tuvastada kõik võimalike seeni alates puravikust maja vammini välja. Pidevalt täienevas andmestikus on ligi 175 000 seene DNA triipkood. Sente andmebaasi loomine sai alguse 9 aastat tagasi ning see täieneb maailma teadlaste toel pidevalt. Tulevikus võib tartlaste andmebaasis tegelikult kasu olla ka tavalisel metsas käival seenelisel. Soovin teile kauneid radu, olen Hillar Peets ja saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega.
Looduse rodu.